ilu ja valu muusikas on saate pealkiri, mida te kuulete ja juba on teine saade, kus külaliseks pole mitte inimene, kes päevast päeva nüüd laulab ja mängib pilli. Seda ta teeb ka, aga just tegeleb muusika salvestamisega ja Artjom ja Kuudin oli mõni saade tagasi. Väga huvitav kuju. Ka mängib pilli, aga eelkõige tegeleb salvestamisega. Täna on saates Indrek Patte, kes on salvestanud nii palju, et ma arvan, et tal on sellest sügavalt kõrini. Vähemalt enamus sellest salvestustööst, et sa kunagi ütlesid ka, et sa ootad seda aega, millal sa lähed oma Võru metsadesse ja oled kõiges sellest vaba. Mitte, et see sulle ei meeldiks, aga lihtsalt see aeg hakkab läbi saama. Et, oled sa seda meelt ka praegu või oli see mingisugune väsimuse hetk?
Tere ja tänan kutsumust, et see sõltub olukorrast täiesti, et mul kunagi, tänab eelmise sajandi lõpul, siis ütleme 90. Lõpupoole, seal hakkas küll tekima olukord, et kus ma mõtlesin, et aitab küll, et see töö on tõesti väga ära väsitanud ja mingit sellist värskust ei ole enam ja rutiin igapäevane, et siis oli väga palju tööd ka mul stuudios. Keskelt läbi ikka 12 tunnised tööpäevad, et sellise koormusega lihtsalt tekivad paratamatult sellised mõtted, et võiks midagi muuta, aga no, siis nagu kuidagi olukord lahenes ja tulid sellised huvitamad tööd peale ja koormus vähenes ajapikku ning nagu see käega löömise mõte läks mööda, nii et läks nagu edasi see asi ja ei tulnud isegi meelde neid raskeid aegu.
Kuni nüüd viimase ajane siis?
No ei saa niimoodi ka öelda, et kui on töö juures sul sellist elged ja ülendavad hetked, kui on hea muusika, head pillimehed ja selline väga, väga meeldiv atmosfäär, siis ei tule neid rasked hetki mõelda. Aga kui mingil perioodil tuleb teha igasugust tööd ja kui see pole kõige meeldivam ja teda palju, siis ikka tekib sellised mõtteid.
Et kuulajale mingit pilti anda, siis see koht, kus sa oled seal vahel 12 tundi või rohkemgi istunud, see on Linnahalli kelder. Ja see on see, kus on pikk kaardus koridor, vahel isegi mõnes filmis on näidatud seda. Linnahalli muidugi nüüd saal enam ei pääse seal, tegutsevad hoopis nüüd rotid tõenäoliselt. Ja vesi tilgub laest, aga teie kelder ustavalt töötab veel. Audio Matrixis Koit Saarme, sina ja Ilmu Värke, kes seal on veel aja jooksul läbi käinud miksijatest. Aga nüüd teie olete seal nüüd see kõva kolmik, kes on vastupidanud. Kujutage ette, et te olete keldris päev otsa, õhk on selline sundventilatsioon, siis niiskus natukene jahedus praegu ja päeva valgust näed sa alles siis võibolla järgmine päev sellepärast, et lähed hommikul võibolla vara, kui on pime talvel ja tuled õhtul, kui on pime. Nii et loomulikult see väsitab ja mõjub. Aga sa rääksid ka, et on tore, kui on mingisugune hea seltskond, et loomulikult ma ei küsi, aga kes siis need halvad on, sest ei ole viisakas. Mis sind kõige rohkem just siis nagu masendab, kas on siis pillimängijate nagu ebaprofessionaalsus oma instrumenti valdamisel või siis hoopis see, et tullakse nagu käega lööma või ette valmistamatult, mis on see, mis on sükku tunne, et jälle järjekordne selline igav ja nüri päev tuleb?
No õnneks on neid sellist ebameeldivaid salvestamisi olnud viimasel väga vähe, et koormus on vähenenud ka, kuna stuudiosid on väga palju tekinud. Ma arvan, Tallinnas võib olla üle 100 stuudio, niimoodi, noh, sellist pisikesi stuudiosid ja kõik see koormus on jagunenud ära nende vahel, nii et õnneks pole väga palju tööd enam viimasel ajal. Ja need artistid, kes nagu käivad mul salvestamas, on aja jooksul välja kujunenud kliendid, et nendega on enamuses on meeldiv koostööd teha, nii et selles suhtes polegi mingit pretensioone.
Ütleme, et sa välja kujunenud klient tähendab seda, et inimene või muusike siis austab eelkõige päris pille.
Just nimelt, et noh, selline tavaline ansambli koosseis on ikka trummid, bass, gitar, klahvpillid ja laul. Ja trummide salvestamiseks peab ikka olema päris stuudio, et suuremad ruumid ja et seda kodus ei saa teha igaüks.
No saab, aga tulemus ei ole see.
Ja. Ja need on aastate jooksul välja kujunenud ansamblid ja lauljad, et kellega on selline hea klapp ja on meeldiv koostööd teha.
Aga ikkagi nüüd selle küsimuse juurde tagasi pöördades, et mis siin masendab juhul, kui tuleb selline kamp ja ette näha, et siit midagi huvitavat ei tule. Kas see muusika, tekstid?
Nagu masendus polegi õige sõna, aga nagu see keskendus, mis võime. Nagu, et muusika salvestamine ja miksimine, see nõuab väga palju nagu keskendumist ja pidevat kuulamist, mitte muusika kuulamist, aga sa otsid viguse, et kui keegi pillimees või laulja laulab või mängib oma partiid sisse, siis sa pead kuulama, et see oleks, ta oleks hääles, helistikus, ta oleks rütmis, ta oleks õige soundiga ja sa kuulad kogu aeg neid seda, et see soundi pilt ja kõik esitus oleks paigas, et selline pidev kontrollimine see väsitab, väga väsitab, et lihtsalt see nõuabki keskendumist ja et vahepeal lihtsalt, et kui on nagu muid probleeme ka peale töö, et kodus või kuskil mujal nagu et tavalises igapäevas elus, et siis pidev keskendumine see nõuab tohutut energiat nagu ja see väsitab ka tegelikult kõige rohkem nagu mitte isegi nagu otseselt see muusika, vaid just see pidev kuulamine, et see on nagu võib võrrelda, ütleme arvutiga, et see kõva ketas käib täis kiirusel kogu aeg ja sa kuulad seda ühte lugu see salvestusprotsessi jooksul ütleme 500 korda järjest. Et noh, siin ausalt öeldes muusika nautimisega pole küll midagi pistmist.
Ehk siis tore on see, kui inimene tuleb, laulab puhtalt, inimene tuleb, mängib õigesti, inimene tuleb. Mul meeldivad, vaata vahel on ju nii olnud, et me oleme käinud stuudios koos ka ja sa oled öelnud, näiteks Oliver Rõõmus on selline trummar ja Ramuel Tafenau ka ja kindlasti nüüd veel. Esimese laksuga tuleb ära ja sa ütled, et siin ei ole enam midagi parandada, et see vist on hetk, kus on see töö on tore.
Sellised hetked teevad rõõmsaks.
Ja ehk siis nüüd see oli kompliment trummaritele ja kompliment mitte nüüd kõigile või alati teistele, et siis on nüüd teistega hakata vaja nikerdama.
Ja. Aga nagu ma ütlesin, et vahepeal juhtub ka selliseid lauljad ja artiste, kes ei saa hakkama, et keda peab tundide viisi nagu salvestama. Just teile rääkisin hea sõbraga Mathieu, kitarist Prantsusmalt, kes nüüd Eestis elab, et tema imestas väga, et kas tõesti Eesti lauljad või pillimehed ei saa 2-3 teegiga sisse oma partiid, et mujal maailmas selline asi on täiesti võimatu, et see on stuudio aeg nii kallis, et kui sa lähed stuudiosse aega raiskama, et sa tundide viisi oma partiid sisse ei saa, siis kes selle eest maksab, keegi pole nõus maksma selle eest. Et tavaliselt tema nagu kogemus on olnud, et mingi paari kolme võttega saadaks oma partiid sisse.
Ma arvan, et see suhtumine on ka sellepärast, et need muusikud häid ei ole nii palju ja siis need, kes natuke midagi oskavad, siis need tunnevad ennast üks kunnina, et ma tulen nüüd stuudiosse ja siis ma vaatan, et mis lugu see nüüd oligi.
Ja seda on juhtunud ikka aastate jooksul väga palju, et mõned bändid tulevad stuudiosse, nad ei isegi tea veel, kuidas nad mängivad, mida nad mängivad ja isegi mõnikord pole isegi lugu olemas, nagu nad hakkavad lugu nagu stuudiost tegema. Selline asi on ka väga väsitav.
Rikkad või siis väga hoolimatud inimesed. Aga ennem üks nüants ei minu olest isegi sul mainimata, ma ei tea, kas sa oled nõus, et sa ütlesid, et sa võid kuulama seda, et kas on rütmis, kas on puhas, kas on õigesti mängitud, plus veel see, et ma olen jälginud vahelt siin kõrvalt sealt stuudios, et sa kui vaatad, et kas sisu tuleks välja, ehk siis see võib olla puhas, lauldud, aga et kas see tekst annab kedasi seda mõtet, mis ta peaks andma.
Ja just lauljate puhul on see väga oluline, et see esitus oleks õige tunnetusega, õige feelinguga ja et see tekst oleks aru saadav ja ta annaks selle mõtte edasi, mida on tahetud öelda selle looga.
Et vahel me isegi oleme vaielnud, mina ütlen, et kuule, minu arust on see koht natuke nüüd jäi mustaks ja madalaks või kõrjaks ja siis sa ütled, ei, aga see tunnetus on just see õige.
Vaat see ongi see sama asi, et sa kui ma kuulan pidalt, see on nagu võrdlemine ja kontrollimine ja siis sa mõtled, et okei, see on natuke must, aga ta on väga õige feelinguga ja nagu väga õige tundega edasi antud, siis peab leidma kompromissi, et selle puhtuse ja siis selle feelingu vahel nagu sel juhul meelistan ikkagi, et kui on, see feeling on täpselt 100% õigesti tabatud, et siis ma nagu teen järele andmise selles, ütlen puhtuse suhtes. Et kõige tähtsam siiski tunne, ma arvan, et see tunne jõuaks kuulaja, mida selle lauluga tahetakse öelda. Et kui ta on natuke siia sinna nagu musta võitud, see isegi maailma väga tuntud lauljad teinekord laulavad natuke mustalt, aga see tähtis on just jah, see sõnum jõuaks kohale.
Ja loogiline on see, et kui sa ise oled nüüd oma lugusid salvestanud, ise sa laulad, ise mängid kitarri, ja klaffi, et siis sa oled nii-öelda eriti noriv ise enda suhtes. Ma kujutan ette, et see on eriti raske protsessis, et kui sa teed oma lugusid, mida me kohe varsti kuuleme ka.
Ja ega see osalt lihtne pole, et kindlasti on Eestis lauljad, kes laulad väga palju puhtamalt kui mina nagu et ma
kokk teeb endale süüa
ja kui ma ise teen siis ma salvestan ka ise eks siis ma pean kuulama seda et oleks kõik need asjad mis ma rääkisin need paigas ja siis samal ajal veel ise salvestama ka et see on nagu kahekordne koormus nagu et kuulata et oleks puhas õige feeling õige sound laulja puhul on tähtis jälle kõla ka, see sound, millega see tekitatakse. Et ühte asja, ühte nooti võib laulda 10 erineval viisil, nagu erineva kõlaga, erineva soundiga, et see sound teine kord kannabki seda õiget feelingut edasi, nii et see väga peen asi tegelikult. Minu jaoks nagu, ma ei tea, võibolla tavalise kuule jaoks see on, nemad ei pane seda tähele, aga nagu
Aga laseme nüüd siis hagijad lahti, eks siis laseme nüüd kuulajatele kuulata, mis sa ise oled nüüd kokku keetnud. Võimalik, et see on selline muusika, mis ei kõneta kõiki, esiteks see on inglise keelne, sa oled otsustanud, et su laulud on sellesse keelde vormitud, et nad kõnetaksid ka inimesi väljaspool Eesti piire. Ja teine asi on ka see, et ta ei ole lihtsamast lihtsam, et ta on, kui ma vaatan teie kontserdi videosid, siis ma ka vaatan, pillimed on vahel kipras nägudega, et mitte magada maha nüüd seda õiget sisse tuleku kohta või et taktimoodud vahelduvad, ehk siis ta on suhteliselt läbi komponeeritud ja keeruline, aga ma usun, et Indrek on nii huvitav inimene, et isegi kui ta lugu ei meeldi, laske see lugu mööda ja kuulake edasi, sest Indrekul on ühteist öelda ka sellist, mis kehtib kõikide inimeste kohta, kes tegelevad muusikaga ja salvestamisega.
To live with every moment.
Saates Ilu ja Valu muusikas on täna külaliseks Indrek Patte, kes on no, nii paljude plaatide miks ja olnud, et võimalik kunagi ka kassettide, et ta ei mäletagi enam, mis see number on ja tegelikult polegi enam tähtis. Aga mis on minu olust üks oluline teema, natuke tehniline jutt võibolla, on just soundi küsimus. Ja praegu, kui te kuulesite seda lugu, siis tõenäoliselt sina seda saadet pärast järele kuulates ei ole selle soundi pildiga rahul. Miks? Mis selle sinu looga on juhtunud vahepeal, et see sama lugu, mis on plaadi peal, raadiose kõla nii hästi?
Tegelikult see asi hakkas pihta juba aastakümneid tagasi terves maailmas, mitte ainult Eestis. See probleem on selles, et järjest rohkem hakati lugusid kompresseerima. See tähendab seda, et seda nivood ühtlustada, dünaamika kaob ära lugudel, aga no, see algas sellest, et inimesed ütleme siis Ameerikas või kuskil, minu arvast see hakkas Ameerikas pihta, et enamus aja vedad oma elust autos, sõidavad tööle, tulevad töölt koju ja nii edasi. Et enamus aega viibitakse autos ja kuulatakse muusikat ka, aga kuna automootorid ja täna müra on nii suur, et siis ei kuule muusikast kõike välja, mida vaja oleks kuulda ja sellepärast hakati seda muusikat kompresseerima. Mis tähendab, et siis, et vaiksemad kohad tulevad, lähevad kõvemaks ja kõvemad kohad surutakse alla vaiksemaks. Et see muusika oleks üks ühtlane selline
vorst,
mis aga tegelikult kõla poolest tavaliselt kodus kuulates või kõrvaklappide kuulates ta ei ole kuigi ilus. Aga autos, kus on suur müra, seal kuuleb selle olulise välja ja see on kõik hästi. Ja see võidu relvastumine niimoodi muusika kompresseerimisel hakkas pihta kuskil saandi vahetusel ja nüüdseks ta on juba natukene nagu rahunenud, aga aasta-aastalt järjest need lood muutusid kõvemaks ja mitte just kõige meeldimaks kuulates. Lugusid innatigi selle järjel rohkem, et kui kõvasti ta kõlab, mitte et kui ilus see saandi pilt oleks, vaid tähtis oli see, et ta kõvasti kõlab. Ja nüüd praeguseks on jõudnud asin selleni, et on juba tehtud piirangud nii internetis, YouTubeis kui ka televisioonis igal pool, et reklaamid ei tohi ületada sellist nivood detsibellidis. Et inimesed on hakkanud sellest aru saama. Aga paraku raadiojaamades lastakse muusikat, mis on salvestatud viimase 100 aasta jooksul. Need on väga erineva nivooga kõik. Ja ütleme siis, et need lood, mis on nüüd tehtud selles stiilis, et ta kõlab väga-väga kõvasti ja on ühtlaselt kokku kompresseeritud, et need oleksid tavaolukorras palju kõvemad ja need lood, mis on tehtud 50 aastat tagasi, need oleksid väga vaiksed, et inimesed ei kuuleks, et peaksid raadio nuppu kogu aeg keerama. Ja sellepärast on raadiojaamades pandud tavaliselt lõpu eetrisse vahele mingit limiterid, aparaadid, mis siis nagu ühtlustavad enam-vähem selle kuulajani jõudva muusika nivoo. See tähendab seda, et need lood, mis on kunagi ammu salvestatud, mis on tegelikult palju vaiksemad, need kõlavad hästi, et need ei ületa seda nivood, mis on limiteriga paiku pandud, aga need lood, mis on salvestatud viimase, ütleme siis 20 aasta jooksul, need lood siis see limiter surub alla ja ta teeb veel rohkem need, ütleme siis klotsiks või vorstiks.
Ja see klots on ilusti näha just arvutikraanilt, on ju, et muidu sa näed, et seal on vaikus on vahepeal nii-öelda must või ainult joon, räägid, siis hakkab tekima selline laine, aga kui nüüd klotsis on lihtsalt on üle ja kraani on sul lihtsalt üks pilt on täis.
Ja seal puudub igasugust sellist pigid ja mingid säravad hetked, kõik on ühtlane selline vastu seina muusika, et edasi ei ole kuhugi minna enam. Et see kõlapilt ei ole hästi see. Ma arvan, et see on kõigis Eesti raadioprogrammides on see probleem. Nii palju, kui ma olen raadiot kuulanud, et väga ebaühtlane soundi pilt, et paraku ei ole see midagi teha, et see, kui hakata nüüd tegema iga looga eraldi ja neid editeerima selle õige nivoo peale, siis see võtaks tohutult aega lihtsalt paraku keegi sellega ei tegele. et see tuleb sellega arvestada, et sa ei või kunagi teada, kuidas see eetrist hakkab su lugu kõlama.
Ehk siis parem ära ja siis oma saadet üldse pärast kuulagi või siis sõidad kuskil sapakaga Võru metsades ja müra on suur ja siis on täitsa hea.
Ma loodan, et ikka põhiline info jõuab kohale ja et no kes teab, seda ei tea kunagi, kuidas see kõlama hakkab, nii et loodan siiski parimat.
Mis tehniline probleem see on? Ma vahel kuulan ka ühte ja teist raadiot, mingi kanal jookseb hästi, võibolla ongi siis lahendus see, et kas on kallim aparatuur või on õigesti seadistatud, aga näiteks pereraadios on see piivel kaanest kaanen ja võimalik ka raadio 7, ma ei tea, ja siis on seal näiteks signatuurid, kus on see, Timo Lige kunagi luges sisse, et me piivel kaanest kaaneni ja see on muutunud nagu aja jooksel, sõike täitsa nagu visinan. Ma oskas seda järgi teha, aga et kuuled mingid lugusid, mõtled, kuidas vahel saab pereraadio sound olla nii halb? Mis seal valesti tehakse? See on kriitika, me ei oma kapsaida, aga lihtsalt, et nagu tahaks ju, et asja läks paremaks. Et siis
ma arvan,
ei vaiki maha.
Otseselt ei puuduta ainult pereraadio. See on ikkagi jah, enamuse Eesti raadioprogrammide probleem. Ja milles see asja on? See on digitaliseerimisprotsess, nagu et see on praegusel ajal et hoida seda infomahtu kokku, tehakse kõik MP3-eks nagu. Ja kui seda MP3 editeerida siia sinna, et näiteks sa pead ta vaviks millegi pärast tagasi tegema, siis seda faili kuidagi parandama ja muutma. Siis tehakse uuesti MP3-eks, siis see sound muutub väga kohutavaks. Et see on, ma arvan, et see ongi see probleem, et see MP3 probleem on.
Et see, noh, et inimene, kes on kuskil nüüd kuulab, proua kuskilt, on ta Tallinnest või Tartust või kus iganes, et ta saaks aru, millest üldse nüüd jutt on. Siis kas ma saan nagu mõigiselt aru, et see vav on, et see on siis nagu ilus majakene, mis on oma ikaste nikerduste ja rõdude ja kaunistustega. Ja siis see MP3-eks väänamine on see, et tuleb üks selline suur mingi elukas, kes pressib selle siis selliseks paneelmajaks kokku. Ja siis, kui sa uuesti salvestad või midagi muudab, siis muudab ta järjest rohkem kuubiku kujuliseks ja lõpuks ta on mingisugune
see isegi mitte käk. Kuubiku, aga see vavi ja MP3 vaheline muundamine, et see teeb nagu, ta tuleks mingi läbi plastmast toru või väga kohutav sound tuli. Kui see siia sinna kogu aeg nagu muundad on.
Et see Timo hääl, mis muidu on väga, väga ilus ja hea või see signatuur, see muutub lõpuks visinaks või mis iganes asi, see on sellel, et ta on uuesti ja uuesti üle seal torudest läbi lastud.
Ja mida rohkem seda protsessida ja editeerida, nagu seda hullemaks see sound läheb.
Ehk siis, mis oleks lahendus? Kas lahendus oleks leida üles see alg fail ja panna seda, kasutada ainult seda?
Ja kindlasti see oleks kõige parem variant, nagu, aga mõnikord juhtub nii, et seda alg faili enam ei ole ja siis tehakse sellest koopiast mingi uus versioon ja see ongi kogu selle põhjus.
Et lõpuks jääb sellest Mona Lisa pildiste perele lihtsalt üks nagu ümmargune laikes, et keset segast tausta.
No, mäletan vanasti, kui väiksena kooli ajal mul esimene lindimakk oli ja siis liikusid siis oli väga raske välismaal plaate saada head muusikat. Siis liikusid mõnedel üksikutel inimestel olid plaadid, siis need salvestati ümber maki peale, lindi maki peale. Ja siis sõbra sõber jälle lindistas ümber selle lindi pealt, järgmise lindi peale ja niimoodi 10 korda. Ja ma pean ütlema, et see 10. koopia lindimakile kõlas tunduvalt paremini kui praegu see MP3 ja Vavi vaheline muundamine. Et ja paraku nii on, et see digitaalne maailm pole soundi mõttes kõige paremini edasi läinud. Pigem on ta tagasi läinud, et need vanad helisalvestised, ma olen kuulanud ka neid, mis on otse lindi pealt, analoog lindi pealt tehtud ja otse plaadi peale pandud, need kõlavad ikka vapustavalt palju paremini kui need kaasaegsed digitaalsed salvestised.
Ehk siis kunagine rohelisem, nüüd poetame väikse pisara ja kuulame mingisuguse kurva loo selle peale. Alati peagi tekitama sildu jutu ja muusika vahele, noh, natuke võib, mul meeldib Marek Sadama lähenemine kontsertitel, et ta võib võtta pärast väga lõbusat lugu väga kurva loo või siis vastupide, et nutu lugu lõppes ja nüüd on hoopis siin kõik kättest kinni ja teeme ühe maguse laulu. Et, aga no, mis sa võiksid selle loo ette rääkida, mida sa valisid?
Ma arvan, et võiks lasta teiselt albumilt Thank and Share loo Promises, mille võiks lühidalt kokku võtta siis sellena, et Jumal hoiab alati oma lubadusi, nii et see on üks selle loo põhiidee, et minu kõik kolm plaati, mis ma olen välja annud, et lüürika ehk lugude tekstid siis on ikkagi inspireeritud kõik Jumala riigi teemadel rääkimisest.
Miks see nii on, seda räägime pärast seda lugu? Mind tõesti huvitab, et kuidas sinust paadunud stuudiokalast ja Eesti tuntud bändis lauljast sai kristlane, kellel jaoks ei soopis, said need teemad oluliseks. Aga nüüd siis lugu.
Yeah.
ilu ja valu muusikas on saate pealkiri ja Indrek Patte on saatejuht Tõnu Laikrel külas. Kuidas sinust sai kristlane? Kuidas ühel hetkel juhtus see, et Pro 583, mis kunagi oli tuntud bänd, seal Lauri Laubre ja Tea Paluja ja sina seal kuskil oma lugusid seal kaartlemas ja laulmas ja sina äkki ühel hetkel oled hoopis selle raja peal?
Eks Jumal ikka kutsus ja ühel hetkel ma olin selleks küps, et ma jõudsin olevist kirikus altari juurde. Ja...
Aga see oli siis sinu vanemate kaudu või sõbra või kuidas see, kelle kaudu see käis?
Minu vanemad on ristitud juba amust ajast ja on ka Lutari koguduse liikmed olnud pika aega. Isa küll enam pole, aga vanasti ristiti kõik lapsed ja praegu lihtsalt me rääkisin ka emaga sel teemal, et kas praegu, kuidas praegu see olukord on. Et vanasti oli see loomulik, et kui laps sündis, siis viidi kirikusse ja ristiti ära. Ja hiljem, kui ta oli juba täisealine või kasvas suuremaks, siis käis leeris ja oligi kristlane. Et see sõltus muidugi inimesest, et kui tihe see suhe tal Jumalaga oli, aga nagu kõik selle eeldused olid selleks olemas. Aga et jah, et kuidas praeguses Eestis see toimub, et see on suur küsimärk.
Aga kuidas see sinul oli?
Minul oli see niimoodi, et saandi vahetusel ma olin omadega jõudnud väga keerulist situatsiooni ja umikusse ja et elu ei läinud nii, nagu oleks tahtnud. Igasugust konflikt olukorrad tekisid ja ma olin nagu oma pereelus, olin kriisisituatsioonis ja nagu enne juba alguses mainisin, et töö juures oli väga, väga keeruline olukord, et ma olin juba nagu loobumas sellest stuudiotööst ja kõigest ja ühe sõnaga siin väsimus ja tüdimus ja väga raske olukord sisemaailmas ja et kuidas sellest kõigest välja tulla, et otsisin erinevaid vahendeid, küll jooksin peata siia sinna. Eks ma olin kirikutes käinud küll juba mõnda aega nagu Jumalat olen ma tegelikult uskunud lapsest peale, et see ei ole minu jaoks mingi küsimus, et kas Jumal on olemas või ole, et see on minu jaoks 100% selge, et on olemas. Aga et kuidas seda suhet temaga nagu saada või kontakti, et selles oli suur küsimus minu jaoks. Polnud ju ristitud ega kogudus kuskil. Mul oli palju tuttavad kristlasi ja puutusin nendega kokku ja salvestasin neid ja mõned olid väga head sõbrad. Ja kui ma ülikoolis õppisin, siis ma käisin kirikus päris korduvalt, aga seal ma ei käinud rohkem Jumala pärast, või ma käisin selle muusika pärast, mis seal esitati. Näiteks kui Inspe, Erkis Seventüür või no enne seda oli Esra mängis kirikus ja siis ma igal võimalusel käisin kuulamas. Või siis Marju Kuutla olis Merepuiestel, ma mäletan, kirikus ja et selle kokkupuude oli olemas, aga kuidas ma ise nagu lõpuks jõudsin, et ma olin väga kriisisituatsioonis ja siis üks sõber, Silver Koit oli, on ta nimi. Ta laulis ka ühes bändis, kellega koos meil olid ühised klahvpilli mängijad. Armo Kallaste ja Ivo Vanem.
Mis selle bändi nimi oli?
Krimbel. Siis Silver Koit oli selle all aktiivne kristlane ja ta tegelikult igasugust ülistusteenistuste ja muude selliste üritustega kristlikus maailmas ja oli tulemas just olevistest mingi suurem ülistuskontsert. Ma mäletan, see oli 2002 ja siis just parasti salvestasime tema projekti, see oli vist Annes Nõrvakuga koos, käisid stuudiud ja siis ta vist Jumala kaudu sai sõna, et ma olen siis keerulises olukorras ja ta nägi seda ja siis rääkisime ja siis palvetasime koos.
Stuudius.
Seal sama stuudius. Ja. Ja siis ta kutsus mind sinna teenistusele ja minu ajaks oli see nagu selline ümberlülitamine uude maailma, et kui ma sain väga puudutatud seal ja et kui ma sinna läksin sinna teenistuse, siis ma pärast hiljem sai aru, et kui kurivaim tahtis tagasi hoida kõigest, siis mul oli väga viles enesetunne. Põhimõtteliselt ma olin päris haige olin ja et ma läksin ikka.
Ja siis läksid altar ette.
Ja kui ma seal, kui seal palvetati kõigi eest, et siis järsku kõik see haigus ja see halb enesetunne, see oli nagu ühe hetke pühitud.
Tänu Jumalale.
Tänu Jumalale. Et see imeline tunne, et tõesti nagu. Ja pärast läksin altarile ja ütlesin patusepalve lugemine ja kõik, et see protsess jätkus ja siis varsti ma sain oleviste koguduses ristitud ja päästetud ja et ma olen siia vaani selle kogudus liige.
Nii et Silver Koit ja sa oled eeskujuks ka paljudel teistele, et kui lihtsalt on vaja võtta see otsus ja kuulata sõna, et no kuidas ma nüüd lähen stuudios siin tuntud inimene siin miksib ja kuidas, et lihtsalt vend läks, tegi selle otsustava alguse lahti ja nüüd sa oled siin ja sa oled juba pikalt olnud nii-öelda täiega Jumala juures ja teinud tema tahtmist, aidanud olevistes kaasa seal oma oskuste ja võimalustega ja salvestanud muusikat, aidanud meid, annud Eestimaale palju ilusad mikse ja tihti peale inimesed, kes kuulavad seda muusikat, üldse ei mõtlegi, et no, keda see nagu isegi huvitab, et kes selle miksinud, asjuka siin kolmes nagu miksimine. Nii et olge julged inimesed astuma välja selle hetkel, kui ka see tundub ebamugava, sest viljad on tegelikult ilused ja kestvad. Olevistega sul on seotud ka mitte ainult sinu pöördumine, vaid ka üks ilus vili, üks paljudest on ju ka koostöö kooriga, mis on eelmise aasta, kui ma nüüd saadet kuuleme, siis eelmise aasta 2019. Plaat, minust väga hea plaat. Mis plaat see on?
Jah, mul on väga suur õnnistus olnud töötada koos Kersti Kuuse juhitud olevist ülistuskoori Ekleesia tegemistega, et salvestada neid ja aidata neid vahepeal kontsertil heliga. Ja et eelmisel aastal nad tegid, see peaks nüüd olema juba nende teine plaat, vist. Et Suarmastus jääb on plaadi nimi ja kui seda plaati salvestasime, selle plaadiga on oma pikk lugu rääkida, et ma olen vist seda varem juba mingis saates rääkinud, aga jah, et sellega oli väga keeruline protsess oli see salvestus, et see kuri vaim pani vastu selle plaadi ilmumisele ja meil stuudios juhtus selline asi, et lihtsalt see aparaat, mis salvestab, see ühel hetkel ütles üles ja mitte ainult selle plaadi materjal, seal olid mingi 4-5 plaadi materjal, mis olid miksimisjärgus, et kõik hävisid, et see ei olnud võimalik taastada enam neid. Ja siis Jumal andis jõudu ja kogu see materjal sai väga kiiresti uuesti salvestatud ja taastatud tänu headele pillimestele ja lauljate kannatlikusele ja suurepärasele pühendumisele.
Kes selle hullu kõne võttis? Kas sa ise telistasid Kerstile, et kuule, et see, mis me tegime, see on läinud? See oli päris hull.
Jah, eks ma vaikselt nagu teda valmistasin ette, et see kõige hullemaks, et esialgu ma ei tahtnud. Ja mis teha, aga nagu, ja,
et seda
ma ei tea, mida tema südames läbi elas, aga nagu...
Seda suhtumist ei olnud, et aga äkki see oligi Jumala tahe, et see polnudki üldse Jumalasse plaat ja ju siis pidigi nii minema ja jätame siis ära seda...
Ei olnud kordagi sellist...
Et oli veendumus, et see oli rünnak.
Jah, kindlasti. Ja lõppkokkuvõttes see plaat tuli välja, et see on minu arust on see imeline plaat. Et nüüd, mis mul isiklis uhe veel selle plaadiga nagu, et Kersti, kui seal plaati salvestasime, siis Kersti tõi välja sellise idee, et seal peaks ikka olema üks minu lugu ka peal, mis talle isiklikult väga nagu meeldis minu viimase plaadi pealt. Siin on Määnik ainuke lauluga lugu Sunset Glow ja Kersti arvas, et see lugu peaks olema seal plaadi peal. Ja ma arvan, et inglisekeelne lugu ikka ei sooviks eestikeelset lugud vahel ja siis ma algul punnisin vastu küll, et see ei ole nii, see on hoopis teises stiilis ja nii edasi. Aga lõpuks andsin alla, et see oleks stiilne selle plaadi kontekstis, siis ma tegin eestikeelse tekstiga selle loole ja lõpuks sai see kooriga lauldud. Eleri Noksa laulis siis lõpuks solopartiisis ja ma olen selle tulemusega väga rahul ja õnnelik.
Ja see plaat tervikuna, et kui te näete seda plaati kuskil, olgu see oleviste raamatu letis seal või kuskil mujal, siis ütle uuesti selle plaadi pealkiri.
Plaadi nimi on Su armastus jääb.
ta on terviklik, ta on ilus, ta on kvaliteetne, ta on välimuselt ilus, nii et see on tõesti, kui ma annaks auhindu, siis see oleks olnud üks kindlasti esikolmiku vääriline, aga kuulame selle loo ära.
Ja eestikeelne pealkiri on siis Päikese loojangul.
Üks teema, mida siin saates Ilu ja Valu muusikas võiks Indrek Patte, kes on saate külaline, võiks arutada ja rääkida ja mille minu jaoks ei ole sellist head vastust. Ehk siis ma pigem olen selline ise kõhkleda kahtleda ja ma ei ürita ka sinule mingisuguseid sõnu suhu panna. Aga mul ette valmistades seda saadet meenusid kaks raamatut. Üks on David Wilkersoni Nägemus. Ja teine on Ludmilla Pletti, kunagi anti välja kolm raamatut, üks oli Järkmine algab minust, siis oli aeg on kohtul alati jumalakohest kaks lõiku nendest raamatutest. Vilkerson rääkis seda, et üks probleem, mis kristlastel on, on see, et nad võivad kõik oma asjad Jumalaga korda panna, aga nad pole nõus lahti laskma oma nii-öelda sellest maailmamuusikast. Nii, mida see tähendab? Kuidas see sõnastus täpselt oli? Ma ei leidnud kahjuks raamatut üles. Aga noh, et kuna seal selles nägemuses, mis oli 7 minutit alguses esitatud, on nii palju asju, mis olid tollal võimatud, mis on tänaseks sündinud, ehk siis see ma võtan seda raamatut tõsiselt. Teine koht on sellest Lõuna-Aafrika ärkamisest, kus oli ka üks tüdruk, kes aastal umbes samal ajal, kui Wilkerson nägi nägemuse aastal 73, haigestus ja oli siis surma piiril ja käis nii-öelda kehast väljas. Ja tal näidati nägemusi, kus ta lihtsalt nägi ühte ja teist olukorda ja ta natuke sarnanes selle John Bunyani palveränduri teekond, et lihtsalt erinevad olukordi. Ja ta nägi ka ühte kaadrit, ma ei hakka täpselt lugema, aga ta jõudis ühte metsa, kus olid inimesed, ühel oli seal raadio käes, tänapäeva mõistes võiks ühel olla seal mingi läpakas või arvutus ja telefon käes, ühel oli mingi pill, mingi kitar või mis iganes käes, iga üks oli sellest oma tegevusest nii hõivatud ja iga üks kutsus, et tule, üritas tekitada võimalikult suurt lärmi oma selle tegevusega, et saada endale tähelepanu. Ja nagu ma aru saan, siis need inimesed lugesid ennast kristlasteks, kas just seal metsas, aga nüüd palju olukordi, kus oli just nii, et inimene arvas, et temaga on kõik hästi, aga tegelikult ei olnud ja omal näitas talle nendest olukordadest tee välja, et pane kõrvad kinni ja jookse edasi ja ära kuula. Ja just ongi see, et sina tead kindlasti ka, kes on Larry Norman, kes on ka selline kristlik rockmuusik, kes on juba nüüd elust lahkunud. Ja need küsimus ja need artikleid, kus üks või teine arvab ühte või teistpidina, et see on, üks läheb sinna valdkonda, et saksofoni trummid on ju kuradist, on ju, ja teine ütleb, et on ju, et mida iganes peasid sõnum on õige, et kas seal laval toimub seal laamendamine, punk või mis iganes, kõik sobib, kui umbes, et sõna Jeesus on sees. Et need asjad mind vahel vaevad ka, et kus on see piir ja kui ma ise ühte või teist autorit kuulan, kes mul väga meeldib, mul Larry Normani paljud aulud väga meeldivad, siis ma enamasti võtan lahti ka Wikipedia ja esimene asja, mis ma vaatan, on personal life, et mis on selle venna, kes mul on eeskujuks isiklik elu. Ja siis ma vahel ehmatan, et tüüp on olnud sellistes ja sellistes raskustes ja lõpetanud halvasti või teinud suuri kalasid oma elus. Samas, see ei tähenda, et ma kannan ta maha. Meil oli siin juttu ühest nimest ka, kes võibolla täna ei ole oma elu parimate hetkede juures, aga me ise oleme eksinud ju palju. Aga Jumal ei ole maha kannud. Ehk siis selle pika jutu mõte nüüd on see, et kuidas sa neid asju näed? Sa ise olid ju elan näidega sellest, et sa ei käinud koguduses, aga sa läksid kohale, kui seal oli muusika, mille kohta võibolla mõni vaimulik kogudus ütles seal kunagi selles merepuieste ja kirikus seal, kui Marju Kuut laulis või oli see inspeed, et kuule, et see, mis sealt lavalt tuleb, on täiesti praegu kuradist ja saatan, kõik see on halb ja vale ja samal ajal oli saalis mingi tüüp, kes tuli selle pärast kohale ja mingisugune jälle hea vaguse tema südamesse istutatud, et ühel päeval teeb ta selle otsuse. Kuidas sa neid probleeme nagu lahkad?
Ja tegelikult see on väga pikk teema, et sellest võib rääkida tunde ja päevi ilmselt.
Aga vastused tegelikult kõikidele küsimustele polegi ju?
Jah, ei olegi, et see on ilmselt väga subjektiivne ka. Kuidas keegi suhtub sellesse, et ma arvan, et isegi täna on neid kristlasi olemas, kes arvavad, et üks pill sobib kirikusse ja teine ei sobi. Nagu.
Mis tänapäeval ei sobi?
No näiteks need samad, mida sa nimetasid, trummid ja saksofon, et mina ausalt öelda ei saa sellest aru. Nagu, et minu jaoks on tähtis see vaimsus, millest see muusika on kantud ja see vaim, millega see muusika on täidetud. See, milline pill füüsiliselt seda edastab, see pole minu jaoks üldse tähtis. Nagu. Kui Jumal on annud inimesele võimaluse olla meediumiks tema ja nende inimeste vahel, kes ei ole veel Jumala juurde jõudnud, ja seda inimest, kes mängib siis, ütleme, saksofoni näiteks, kasutada selleks, et tuua keegi väljaspoolt kirikut Jumala juurde, et siis on see ju imeline minu arust, et seda ei saa võtta niimoodi, et üks asi on halb ja mitte. See on nagu piiblis on kirjas, et küsitakse Jeesuse käest, et üks ajab kurje vaime välja sinu nimel, aga ta ei järgi meid. Aga Jeesus ütleb, et kes ei ole meie vastus, on meie poolt, et kui ta teeb seda minu nimel, et siis on ju hea.
Et ta ei saa järgmisel hetkel öelda, et Jeesus on neetud, nagu ta tema ja, nimel ajasust.
Sama moodi, ma arvan, et see pillide lahtertamine võiks olla sama moodi nagu määratletud, et kui ta teenib Jumalat, et siis ta on ju hea. Et, ja sama moodi see muusika, mida esitatakse, et ta võib kõlada küll nagu mõne jaoks kuidagi
ebasõbivas.
Jah, ütleme, kui mis see kõige õigem sõna võiks olla nagu...
Teemalikult.
Kahtlaselt, okay, ma ei tea. ma, jah, aga ütleme, et vanema generatsiooni jaoks muidugi rockmuusika on nagu väga, väga, väga selline küsimärgiga stiil, aga nagu, et kui ta toob noori Jumala juurde, et minu arust see on väga hea eesmärk.
Te saate kuulata Indreku lugusid rohkem, kui te lähete pereraadio kodukale ja otsite üles seal Linnu tee saate. Ma tean, et 2018 lõpus on üks saate, kus Ülo Niinemägi teeb sinu plaadist saate. Kindlasti on veel, et panga otsingusse Indrek Patte ja sinust kindlasti infot sealt tuleb. Ja kes tahab siit isiklikult näha, siis pühapäeval olevistes.
Jah, kindlasti. Ja täna südamest kutsumast ja aitäh kõigile kuulajatele ja olge väga õnnistatud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.